Vă mărturisesc că astăzi am emoții. M-am obișnuit cu voi și nu prea am avut emoții în ultima vreme, dar astăzi am emoții, poate unde plecăm pentru o lună de zile din mijlocul vostru. Plecăm în Statele Unite, ne vom întâlni cu voia Domnului, cu copiii, cu nepoții. Ei au numărat de vreo 3 săptămâni fiecare zi, nepoții mă refer, și tot au așteptat, mai ales cea mică, tot a așteptat să treacă fiecare zi ca să ajungem la ei. Așa cum v-am mai spus, ocazia cu care mă duc este că mai am un examen acolo și asta pentru că un ucenic trebuie să învețe toată viața. Bine este să vă luați examenele la timp, să nu le luați ca mine, dar să nu încetați niciodată să învățați și tot timpul să știți că viața e plină de examene. Astăzi vă invit să citim, să medităm împreună la Cuvântul lui Dumnezeu din Romani, capitolul 8. Duminicele care vor urma vor fi din nou duminici în care veți reflecta asupra acestor pasaje, Roman 7, Roman 8, Roman 6, 7 și 8 sunt capitole care ni se adresează în mod deosebit nouă ca ucenici ai Domnului Iisus. De aceea și păstorii care m-au invitat și vorbitorii care vor veni se vor concentra tot pe aceste pasaje. Eu n-am să intru astăzi în prea multe detalii. Aș vrea să încerc în mod simplu, dacă aș putea cât mai simplu, să răspund la o întrebare: de unde știu că sunt copil al lui Dumnezeu? De unde știu că sunt mântuit? Cum știu că sunt mântuit? Cum poți să știi că ești mântuit? Biblia spune că mântuirea este doar prin credința în Domnul Iisus Hristos. Noi am fost mântuiți prin credința în Domnul Iisus. Întrebarea însă se pune: este credința aceasta autentică? Și nu mă refer la credință în sens general, ci mă refer la credința mea personală, la credința ta personală. Este ea autentică? De unde știi tu, de unde știu eu, de unde știm că suntem mântuiți, că suntem copii ai lui Dumnezeu? Așa că astăzi am să vă rog să învățați pe de rost acest verset și mereu să meditați la el. Și sper să nu-l uitați niciodată. Romani 8:14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. E greu de reținut? E mai greu de înțeles, dar de reținut nu. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Simplu. Acum, în aceste 3 capitole din Romani, noi am descoperit câteva concepte esențiale. Omul vechi. Omul vechi care, în momentul încrederii în Domnul Iisus Hristos, prin credință a fost răstignit odată cu Hristos, ca să nu mai conducă el. Și trupul păcatului să fie izbăvit de puterea păcatului, în așa fel încât să nu mai fim sclavi, robi ai păcatului. Dar asta nu înseamnă că păcatul nu își mai face prezența în viața noastră. Și asta din pricina slăbiciunii firii noastre pământești, a umanității noastre, a acestui trup care, pornind de la minte, sentimente, voință, instincte și așa mai departe, are în el o slăbiciune. De aceea spune Apostolul Pavel: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și toată viața, spune el, sunt într-o luptă. Am primit legea lui Dumnezeu cu mintea, aș putea spune cu inima, după cum se spune în Vechiul Testament, voi pune legea mea în inima lor. Am primit-o, dar văd în mădularele mele o luptă. Și problema este de cine mă las călăuzit, îndrumat, condus. De slăbiciunile firii mele umane, de îndemnurile ei sau de îndemnurile Duhului. Acum, Duhul Sfânt, Dumnezeu prezent din totdeauna pe pământ și în univers, pentru că Dumnezeu se comunică ființelor create prin Fiul și acționează prin Sfântul Duh. Dacă citiți în Geneza, la început, peste adâncul de ape, când totul era tohu vabohu, când totul era fără formă, când totul era întuneric, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Duhul lui Dumnezeu a chemat, a adus în ființă, după planul cel veșnic al Tatălui. Numai că Duhul Sfânt, ceea ce înseamnă prezența lui Dumnezeu, locuirea, sălășluirea lui Dumnezeu, nu se poate face pe baza meritelor noastre, pentru că niciun om n-a putut să țină legea în așa fel încât să-i zică lui Dumnezeu, poftim, vino și locuiește în ființa mea, pentru că eu sunt cu totul curat, eu n-am greșit deloc. Legea este bună, legea este sfântă. Legea descopere caracterul lui Dumnezeu. Evreii spuneau în vechime, ne întrebați de ce nu facem ca celelalte popoare? Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt. Dumnezeul nostru a spus, Israele, eu sunt sfânt, fiți și voi sfinți. Numai că în fiecare generație evreii au trebuit să mărturisească și să strige către Dumnezeu, Dumnezeule, fă ceva cu noi. Nu putem. Cei care au zis, noi dintotdeauna am ținut legea. Biblia spune că aceștia sunt niște fățarnici. Se mint pe ei înșiși. Pentru că nu este om pe pământ ca să poată fi așa cum vrea Dumnezeu, desăvârșiți. De aceea evreii au primit din partea lui Dumnezeu o făgăduință care n-a fost făcută numai pentru ei, ci pentru toate națiunile pământului. Și anume că într-o zi va veni Mesia. Mesia va împlini legea și el fără păcat, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, venit în lumea aceasta și făcându-se asemenea nouă oamenilor, Dumnezeu asemenea oamenilor, va lua asupra lui păcatele noastre. Și oricine crede în Fiul, prin credința în Fiul, este socotit fără vină înaintea lui Dumnezeu, neprihănit. Și Duhul Sfânt vine să locuiască în el, nu pe baza meritelor lui personale. Bogdane, niciodată, nici tu, nici eu n-am avea șanse ca Duhul Sfânt să locuiască în noi pe baza meritelor noastre. Înțelegeți? Niciodată. Leri, nici tu, predici foarte bine. Dar niciodată, pe baza meritelor noastre, Duhul Sfânt nu ar veni să locuiască în noi. Păi ce să vă spun? Că dacă mi-amintesc câte rele am făcut de când m-am întors la Dumnezeu, chiar mie mi-ar fi greață dar Duhului Sfânt. Mă înțelegeți? Haideți să discutăm deschis. Dar Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt locuiește acolo unde caracterul lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, este manifestată. Și nu este manifestată prin puterile noastre, ci pe temeiul jertfei Domnului Iisus. Este neprihănirea Domnului Iisus. Pavel zice credincioșilor din ținutul Galatiei, iată numai ce voiesc să știu de la voi, prin faptele legii ați primit voi Duhul? Cine poate să țină legea în așa fel încât Duhul Sfânt să vină să locuiască în el? Prin faptele legii? Când cineva se îngânfă înaintea lui Dumnezeu și zice, eu am reușit. De-abia atunci demonstrează cât de departe este de Dumnezeu. Sau prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechipzuiți după ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți în firea pământească, adică în puterea firii? Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Iată, toți, și evrei și neamuri, sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos, în Mesia, în Iisus. Yehoshua, Yeshua. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți ai lui Hristos, dacă sunteți ai lui Mesia, auziți, sunteți sămânța lui Avram. Asta revoluționează, ar trebui să revoluționeze și gândirea evreului și a celui dintre neamuri. Dacă sunteți ai lui Mesia, sunteți sămânța lui Avram, pentru că Dumnezeu lui Avram această făgăduință i-a făcut-o. În sămânța ta, adică în Mesia, vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Iată deci, Duhul Sfânt vine să locuiască în vasele acestea de lut, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, datorită lui Mesia. Acum vă invit să citim împreună capitolul 8. Eu am să mă opresc din loc în loc și am să-mi punctez doar câteva lucruri. Plecând de la acest verset fundamental, acest verset care sumarizează întregul capitol, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt vine să locuiască în noi, apropo, știți ce se întâmplă? Duhul Sfânt se luptă cu noi de când ne naștem. Nu că se luptă, se ocupă de noi. De fiecare om de pe planetă. Duhul lui Dumnezeu se ocupă de... Am stat de vorbă într-o seară cu un musulman și i-am spus că Dumnezeu nu îi închide pe oameni în cutii. Nu zice ăștia sunt creștini, ăștia sunt musulmani, ăștia sunt budiști. Înaintea lui toți sunt oameni. Era foarte supărat pe evrei. De ce i-a ales Dumnezeu pe evrei? Și am spus, da, ei au fost aleși ca să fie un mijloc de binecuvântare pentru toate națiunile lumii. Dar Dumnezeu se uită la noi ca oameni. Și Hristos a făcut om când a venit în lumea aceasta. Dumnezeu este Cel care ne cheamă. Dumnezeu este Cel care ne atrage. Sau câteodată și mă întreb, oare dintr-o țară creștină cât sunt chemați de Dumnezeu? Cât sunt chemați? Haideți să citim Romani capitolul 8. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Ce v-am spus până acum se referă exact la aceste două versete. N-aș avea nicio siguranță dacă aș sta înaintea lui Dumnezeu pe baza meritelor mele. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Pentru cine este în Hristos, nu mai este nicio osândire. Legea Duhului de viață în Hristos. Înțelegeți legătura? Din pricina lui Hristos, Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Și dacă legea asta a gravitației spre păcat ne atrage mereu în jos, legea Duhului de viață este propulsia, este puterea lui Dumnezeu în noi. Este puterea lui Dumnezeu în noi ca să ieșim biruitori. Căci lucru cu neputință legii întrucât firea pământească o făcea fără putere. Legea e bună, dar n-are putere pentru că legea mi se adresează mie și eu în firea mea pământească n-am putere să împlinesc legea. Da? Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. Observați? Nu mă laud atât că eu împlinesc legea, ci legea este împlinită în noi care trăim. Nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. E vorba aici de trăirea prin călăuzirea Duhului. Și toți cei ce sunt, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Există numai două categorii, în Hristos și în Adam. Călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sau călăuziți de fire. Acum Pavel spune că firea și ea atributul ei și de aceea trebuie să ducem o continuă luptă cu ea. Dar o să vedeți în final ce înseamnă să fii în Hristos și în cele din urmă să biruiască Duhul sau să fii doar în Adam, în firea aceasta și tot ceea ce se întâmplă în noi să fie numai călăuzirea firii. Deci, să ascultăm mai departe. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Aici ar trebui doar să citim rar și fiecare din noi să ne gândim. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci firea noastră umană nu poate să se supună legii lui Dumnezeu. Asta e problema. Legea e bună. Dar firea noastră nu se poate supune. Este în ea o răzvrătire și nu se poate... Asta o moștenim de la Adam. Nu se poate supune. De aceea depindem în fiecare zi de îndemnurile Duhului. De aceea în fiecare zi suntem chemați să umblăm prin credință. De aceea în fiecare zi suntem chemați să ne purtăm crucea. Crucea înseamnă moarte față de noi înșine. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ei, dar din când în când firea aceasta dă lăstar de amărăciune. Tai un pom sălbatic și ies lăstari. Îl altoiești și lăstari încearcă să-i mănânce seva, da? Acei lăstari, umblarea după fire, de aceea este viața de credință o luptă și lupta cea bună, zice Apostolul Pavel. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Cred că aici ar trebui să mai îl citesc pe Pavel și din Galateni, capitolul 6, când zice, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea lui Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine și eu am fost răstignit față de lume. Deci mai întâi zice Pavel, prin crucea lui Hristos, adică prin jertfa lui Hristos, eu am murit față de mine însumi ca să trăiesc pentru Hristos. Dar prin crucea lui Hristos am fost răstignit și față de lume. Și lumea e răstignită față de mine. Nu ea mă conduce. Deci firea încearcă cu îndemnurile ei, lumea vine să întărească aceste îndemnuri și mai vine și diavolul să mai arunce și el benzină pe foc. De aceea zice în Apocalipsa, capitolul 12, l-au biruit prin sângele mielului. Observați, firea, lumea și diavolul, singura soluție este cruce. Când zice românul, am pus cruce, ce înseamnă? S-a terminat. Asta înseamnă. Cu Crucea nu este cea a cruciaților care și-au făcut un semn și s-au dus în numele crucii să supună alte popoare, să pedepsească alte popoare. Nu! Crucea este moartea față de mine însumi, față de îndemnurile lumii, față de ispitirile diavolului. Aceasta este crucea. Fiindcă umplarea după lucrurile firii pământești se vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supune. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Cât de tranșant este Pavel. Deci, noi suntem niște vase de lut. Dacă avem Duhul lui Hristos, dacă avem Duhul Sfânt, dacă suntem temple ale Duhului Sfânt, atunci nu mai este nicio osândire. Asta nu înseamnă că nu este nicio alunecare, dar nu mai este nicio osândire pentru că suntem socotiți duhovnicești și suntem chemați să trăim după îndemnurile Duhului. Dar cine n-are Duhul lui Hristos și în el este Duhul lumii, este Duhul firii, este Duhul uneori chiar demonic, cum poate el să placă lui Dumnezeu? Deci, ori Duhul lui Dumnezeu, ori Duhul lumii, ori Duhul firii, îndemnurile firii, da? Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului. Nu zice din pricina păcatelor care le-ați făcut, ci din pricina păcatului ca principiu, ca întoarcere dinspre Dumnezeu, spre noi, ca slăbiciunea firii noastre. Puterea Lui nu mai acționează noi, dar prezența Lui este acolo și ne ispitește mereu. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. La o slujbă de mormântare, acesta este textul care ar trebui să-l citim. Nu o dezlegare omenească, nu o religiozitate oarecare. Răspunsul este simplu. Dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. E simplă Evanghelia? Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Într-o sâmbătă cineva a întrebat la tineret, de ce n-a intervenit Dumnezeu în viața lui David să-l oprească înainte de a cădea în ispită? L-a trimis pe Natan, dar când l-a trimis Dumnezeu? După ce a păcătuit cu Batșeba? După ce l-a omorât pe Urie? Adică prea târziu a intervenit Dumnezeu. Concluzia, dacă eu am înțeles corect, era cam asta. Pe bărbați Dumnezeu îi lasă să mai experimenteze adulterul. Asta era concluzia. Cu cine? Că dacă pe femei nu le lasă, mă întreb cu cine? Dacă pe femei nu le lasă. Dar pe bărbați îi lasă. Înțelegeți? Ce înseamnă gândirea firii și ce înseamnă gândirea Duhului? Nu râdeți. Vă rog să ascultați un lucru foarte, foarte important. De când am auzit întrebarea asta, tot am stat și m-am gândit, într-adevăr, de ce n-a intervenit Dumnezeu mai devreme? Și știți ce am descoperit, aducându-mi aminte de cuvântul lui Dumnezeu? Că Dumnezeu a intervenit, numai că David n-a auzit. Haideți să vă arăt câteva lucruri prin care puteți înțelege că Dumnezeu a intervenit. Păi ascultați ce zice David în Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. De unde știa David lucrurile acestea? Din cuvântul lui Dumnezeu, din legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu învăța pe David cum să se poarte. Nu știa el că nu trebuie să ia soția aproapelui lui? Știa din cuvânt. Numai că David n-a fost atent la călăuzirea Duhului. Înțelegeți? N-a fost atent la călăuzirea Duhului. O, ce frumos zice Psalm 119, cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău. Iată ce lucru foarte clar, nu? Cât e clar. 119-105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. N-avea David legea? N-avea David cuvântul? Nu avea David un cuvânt din partea lui Dumnezeu să-i spună ce-i bine și ce-i rău? Ba da. A ascultat David? Nu. Deci cum a intervenit Dumnezeu? Dumnezeu a intervenit mai întâi prin cuvânt. Dar vreau să vă spun încă ceva. David, după ce a căzut în păcat, a încercat să scape și de Urie și și-a găsit o scuză. Așa se întâmplă la război. Deci David a încercat să spună, nu eu l-am omorât pe Urie. Înțelegeți? Deși el pusese la cale uciderea lui Urie. Dar i-a spus lui Ioab, nu te neliniști, așa se întâmplă în război. Cine merge la război nu este sigur că se întoarce. Își asumă un risc, da? Deci, omul acesta dacă a murit, nu este vina ta, nu este vina mea. Înțelegeți cum David își caută justificări? Astea sunt demnurile firii. Își caută justificări ca să stea liniștit. Nu mai ascultați ce zice el mai târziu, în Psalmul 32. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. David în fața celorlalți era ok, dar știa că în fața lui Dumnezeu nu. Ce înseamnă că mâna lui Dumnezeu apăsa asupra lui David? Ce înseamnă că i se usca puterea, i se usca oasele? Ce înseamnă că David nu mai avea curaj, nu mai auzea nimic? Zice el în Psalmul 51, fă-mă să aud iarăși veselie. Știți cine a organizat închinarea la cortul Domnului? Cine a organizat pe 12 luni corurile și echipele de preoți și de leviți, ca să fie la Ierusalim o închinare continuă, să vină tot pământul să învețe cum să se închine lui Dumnezeu? David! Cine zicea, când mergeam în fruntea mulțimii, eram plin de bucurie, cântări de laudă? Și acum ce zice David? Fă-mă să aud iarăși, că nu mai aud nimic, nu mai aud. Mâna ta apasă asupra mea. Nu era acolo mâna lui Dumnezeu? Nu-l cerceta pe David? Numai că unii înțeleg că Dumnezeu cercetează doar dacă vine un proroc. Hei, știți de ce a venit prorocul? Pentru că David n-a vrut să asculte nici de cuvânt, nici de mustrarea Duhului. Frați și surori, și cu asta vreau să dau un răspuns celor care zic, de ce nu avem mai mulți proroci? Biblia spune, noi suntem un popor de preoți și de proroci. Ce înseamnă să fii proroc? Înseamnă să înțelegi voia lui Dumnezeu și într-un duh profetic, când Duhul lui Dumnezeu mă cercetează, să mă judec și să mă las călăuzit. Iar dacă nu o fac, nici prin cuvânt care este sabia Duhului, Efeseni capitolul 6, Evrei 4 cu 12, este mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte gândurile și simțirile, sufletul, duhul, măduva, pătrunde până în adâncul ființei, cuvântul. Da? Când nu ascult, atunci Dumnezeu trimite un proroc. Am impresia că acolo trimite Dumnezeu proroci unde oamenii nu se judecă ei pe ei înșiși și nu stau sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Da, în Israel, ori de câte ori poporul o lua razna, Dumnezeu trimitea proroci. Am ascultat mărturia unui frate din Zalău. Cântam în cor, beam, fumam, mă distram, viața mea era numai și numai câștigul, numai pentru asta trăiam și cântam în corul bisericii. Ca David înainte de a veni la el Natan. Și într-o zi a venit la el un proroc și a spus: omule, tu trăiești în păcat. Biblia nu zice că sunt copiii lui Dumnezeu numai cei ce ascultă de proroci, ci sunt copiii lui Dumnezeu cei ce ascultă călăuzirea Duhului. Da, acolo unde poporul nu mai ascultă călăuzirea Duhului, trebuie să vină cineva și să-l înfrunte. Să vină Natan și să spună: tu ești acela, tu ești acela. Haideți să ne întoarcem la lucrurile fundamentale. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Deci, ce înseamnă această călăuzire? Da, Dumnezeu a folosit cuvântul, Dumnezeu a apăsat asupra cugetului lui David prin mustrarea Duhului. Și Dumnezeu, pentru că David nu s-a trezit, într-o zi l-a trimis pe Natan la el și l-a înfruntat. Pavel zice: toți cei ce sunt călăuziți de Duhul sunt fii ai lui Dumnezeu. Asta înseamnă că în viața noastră, în mod normal, ar trebui să biruiască călăuzirea Duhului. Chiar și atunci când suntem prinși într-o ispită, chiar și atunci când suntem prinși în capcana diavolului, pentru o vreme, ca să-i facem voie, ar trebui să biruiască această călăuzire a Duhului. Și vreau să vă spun, știți care e vestea bună? Că în cine-i copil al lui Dumnezeu, călăuzirea Duhului biruiește. În David până la urmă a biruit. L-a costat mult. Uitați-vă apoi ce s-a întâmplat în familia lui din pricina păcatului lui. N-a mai fost o protecție pentru familia lui. David n-a mai fost o protecție pentru familia lui. Până atunci era o protecție și pentru Israel. Când Ilie a plecat de pe pământ, Elisei a zis: părinte, părinte, carele și călărimea lui Israel. Adică prin Ilie Dumnezeu proteja Israelul. Era armata aceea spirituală. David n-a mai fost o protecție pentru familia lui. Tocmai pentru că n-a ascultat călăuzirea Duhului. A trecut prin disciplinarea lui Dumnezeu. După cum ni se spune, de fapt, în Evrei, capitolul 12, începând cu versetul 1, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Aici autorul vorbește despre noi. Înțelegeți? Și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, disprețuit rușinea, și de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa, disciplinarea Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nea pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de disciplina aceasta, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Deci două categorii, ori copil al lui Dumnezeu, ori nu. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Mai insist încă o dată pe această călăuzire a Duhului. Da, dacă nu te trezește cuvântul, dacă nu te trezește mustrarea Duhului, dacă nu te trezesc cercetările care vin din partea lui Dumnezeu, apreciază mesajul profetic prin gura celui care vine să te înfrunte. Dar nu alergați după profeți ca și când, după proroci, ca să spună că ești păcătos. Trebuie să vină Natan, până atunci nu asculte Dumnezeu. Până nu vine Natan, nu-l ascult pe Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu mi-a dat voie până atunci. Dacă nu mi-a trimis un Natan, Dumnezeu mă lasă să păcătuiesc. Asta este mesajul Bibliei? Nu știu, mă auziți? Da? Păi uitați ce zice Ioan în epistola lui. Că despre voi ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și nu aveți trebuință să vă înveți cineva, ci după cum v-a învățat ungerea lui despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat ea. Și acum, copilașilor, rămâneți în el, pentru că atunci când se va arăta el să avem îndrăzneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine și departați. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Asta e vestea care am auzit-o. Că de 7 ori va cădea cel neprihănit, dar se va ridica dacă are călăuzirea Duhului. Până la urmă, în viața lui se va demonstra că nu păcatul este stăpân, ci călăuzirea Duhului. Haideți să citim și încheierea. Să vedeți garanția care ne-o dă Dumnezeu, pentru că atunci când ne-am întors la El, nu este ca și cu legea lui Moise, adică legea e bună, dar noi nu o putem ține. Acum Dumnezeu s-a angajat în viața noastră și această angajare ne dă curaj. Astăzi a venit o soră și mi-a spus că se ține o conferință pentru cei depresivi. Săptămâna viitoare va fi o conferință pentru cei ce trec prin depresie. Și dacă aici este cineva care trece prin depresie, să-și ia o invitație și să meargă, sau dacă cineva vrea să sfătuiască pe cei ce trec prin depresie. Dar sunt câteva lucruri. Un copil al lui Dumnezeu, nu înseamnă că nu poate fi ispitit de depresie. Dar uneori este ispitit de depresie pentru că se încrede în puterile lui ca să facă voia lui Dumnezeu și nu știe să depindă de harul lui Dumnezeu. Și din pricina aceasta ajunge și copilul lui Dumnezeu ajunge în depresie. Sau pentru cel ce n-are siguranța mântuirii și el ajunge în depresie. Și voi, urmăriți-mă Romani 8:15, și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Deci primul lucru este acesta, călăuzirea lui Dumnezeu ne aduce la biruință în lupta împotriva păcatului. Uneori după multe accidente, ca David. Dar știți că David putea să spună, eu sunt un tiran oriental, un despot oriental, fac ce vreau, tăiați-i capul lui Natan. Nu, David nu s-a împotrivit Duhului până la urmă, înțelegeți? Înțelegeți? Tot mai este, pentru cine e copil al Dumnezeu, tot mai este o speranță, că într-o zi se va trezi. Al doilea lucru, pentru cine este copil al Dumnezeu, o altă perspectivă chiar și în suferință se deschide. Însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Știți în ce context scrie Pavel acesta? Zice versetul 36, din pricina ta suntem dați morți toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. La Roma deja erau executați creștini, erau martirizați creștini. Ce zice Pavel în această împrejurare? Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Apostolul Petru spune în epistola sa, sfințiți pe Iisus ca Domn în inimile voastre, sfințiți pe Hristos ca Domn, fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. John Piper pune o întrebare, de ce nu ne mai întreabă lumea de nădejdea care este în noi? Și tot el răspunde, tare mi-e teamă că n-avem altă nădejde decât oamenii din lume. Că n-avem altă nădejde. Nădejdea că poate să schimbă guvernul, nădejdea că poate să mai micșorează întreținerea, nădejdea că poate scap de niște boli. N-avem altă nădejde decât cei din lume. De aceea nu ne întreabă lumea ce nădejde aveți în voi. Ferice de cei ce au această nădejde, care nu înșală. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare cu care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Natura, cosmosul, universul așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deșertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejdea, însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Slobozenia slavei, eliberarea slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de astăzi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Planeta întreagă suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru, căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. În ziua când trupurile noastre vor fi făcute asemenea trupului lui Iisus Hristos cel înviat. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădejdui. Pe când dacă nădejduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Cel ce a început în voi această bună lucrare o va desăvârși până în ziua lui Hristos. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, dar mintea noastră se deschide spre nădejdea eternă. Și în suferință. Când în biserică auzim numai vai și ai, ai și vai, nu ne întreabă lumea ce vai mai aveți. Că și noi le avem pe ale noastre. ai și vai, ai și vai. Toate zrele, toate mereu, totul e dezastruos. Ce nădejde avem noi? Ce nădejde avem noi? Ce nădejde? De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună, cooperează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Este un plan al lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a chemat. Nimeni nu vine la mine, zice Domnul Iisus, dacă nu-L atrage Tatăl meu. Nimeni nu vine dacă nu-L atrage. Și pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. De unde știu asta? Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu au fost cunoscuți, au fost chemați, au fost rânduiți, au fost proslăviți. Toți aceia care umblă după fiind călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt din această categorie, că în noi, n-ar fi nicio putere să umblăm după călăuzirea Duhului. În noi ar fi numai rezistență față de călăuzirea Duhului. Oameni tari la cerbice, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, zice Ștefan. Înțelegeți? În noi. Deci este această chemare. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Câteva întrebări. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Deci, cine va fi împotriva noastră? Doi, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Altă întrebare. Hristos a murit, ba mai mult, a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Altă întrebare. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? M-am hotărât să mă întorc, că e prea greu. M-am hotărât să mă întorc iară la viața fără Dumnezeu, pentru că e mai atrăgătoare lumea. M-am hotărât să mă întorc. Ioan zice, aceștia n-au fost niciodată de-ai noștri. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foamete, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdea, sau sabia. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat. Încredințarea asta o ai din ceea ce lucrează Duhul Sfânt în tine. Nădejdea aceasta nu înșală pentru că dragostea Duhului Sfânt a fost turnată în inimile noastre. Și așa-L iubesc pe Hristos, așa-L iubești pe Iisus Hristos, încât poți să spui, sunt bine încredințat. Că 10 lucruri, 10 porunci sunt în legea lui Moise. 10 lucruri amintește Pavel aici. Ascultați. Sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură. Nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Atunci, cine? Eu. Nimeni nu mă poate despărți. Nu există în viață, în moarte, în îngeri, în demoni, nu există nicăieri o putere. În mine există puterea să mă despart. Înțelegeți cât de greșit este acest punct de vedere? Nu știu dacă ați înțeles. Sigur, există puterea să mă despart dacă n-am fost niciodată a Lui. Dar dacă sunt a Lui, dacă sunt a Lui și nimeni nu mă poate despărți. Dacă sunt a Lui, Dacă nu sunt al lui, da. Dacă sunt încă întors în mine. De aceea zice Pavel să vă cercetați să nu fiți o imitație. Să nu fiți o imitație. Că dacă cineva este o imitație, dacă nu este autentic. În Apocalipsa 2 cu 17 citim așa. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Am fost într-o vizită pastorală cu Adi și fratele care, pe care, familia pe care am vizitat-o, fratele ne-a spus, am fost în Egipt, frate Taloș, și am văzut acolo piramidele și am învățat niște lucruri interesante, printre care fiecare faraon își scria numele în piatră. Pentru că atunci când se va întoarce sufletul lui să nu rătăcească prin Egipt și să știe exact unde să vină. Iar noul faraon, când dinastia se schimba, știți ce făcea faraonul care dădea de la putere o dinastie și venea altă dinastie? Cioplea din piatră numele ca sufletul care se întoarce să nu mai știe unde să meargă. Adică să-și piardă identitatea, să nu mai știe cine este. Tu știi cine ești? Știi cu adevărat cine ești? Știu cu adevărat cine sunt? Și ce zice Domnul Iisus? În ziua aceea, celui ce va birui, celui ce umblă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, celui ce nu lasă ca până la urmă păcatul să biruiască, ci El biruiește, Duhul lui Dumnezeu biruiește, da? Îi voi da o piatră albă, aceea atunci, soratica, Petre și oricare de aici, atunci când vei vedea adevărata ta identitate, adevărata identitate, numai între tine și Dumnezeu, adevărata identitate. Și dacă ai această identitate, nimeni și nimic nu te poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Deci a zice așa, Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu se implică în viața noastră, a murit împreună cu Hristos și din ziua aceea sunt o făptură nouă, o creație nouă, o nouă identitate. Pe deplin am să o înțeleg atunci când Domnul va da piatra aceea pe care scrie numele. Dar întrebarea simplă este, suntem călăuziți de fire sau de Duhul? Simplu. De unde știu că-s mântuit? Păi dacă socot că firea mea, eu-ul meu, asta e ce trebuie până la urmă să fie înălțat și trebuie să biruiască în orice împrejurare. Da? Dacă nu ajung măcar la ultima treaptă, aceea în care vine un proroc și mă înfruntă, nu? Nici la aia, ca David, nici când vine un Natan, și atunci mă împotrivesc, înseamnă că n-am fost niciodată. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Doamne, ce limitată este mintea noastră. Dar ce bine văd ochii credinței noastre, harul Tău. Pentru că fiecare din noi descoperim luptele care sunt în noi. Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, care a venit să locuiască în noi. Iartă-ne, Doamne, că de multe ori întristăm Duhul Tău cel Sfânt. Iartă-ne, Doamne, că de multe ori stingem îndemnurile Lui în viața noastră. Îți mulțumim că mântuirea este minunea Ta și darul Tău. Și ca să mărturisim lucrul acesta public, luăm astăzi, Doamne, pâinea care ne duce aminte că trupul Tău s-a frânt pentru noi. Binecuvântează pâinea aceasta și binecuvântează vinul acesta. Binecuvântează legământul cel nou și înnoirea inimilor noastre prin Duhul Tău. Doamne, învață-ne și ajută-ne să umblăm călăuziți de Duhul Tău. Doamne, dacă sunt în locul acesta persoane care niciodată nu și-au pus problema împăcării cu Tine, Te rugăm să le vorbești și astăzi, în așa fel încât să-și deschidă inima. Tu ai spus că faci din cuvântul Tău o sămânță care încolțește. Fă să încolțească această sămânță, Doamne. Și pentru cei ce Te-am primit, Tu cunoști, Duhule Sfânt, starea fiecărei inimi. Continuă, Doamne, să ne cercetezi. Cercetează-ne, Dumnezeule. Și dacă pășim pe o cale rea în viață, în umblarea noastră în fiecare zi, chiar în momentul acesta, dacă sunt în viețile noastre lucruri pe care Tu le cunoști și vin din fire, nu din călăuzirea Ta, Te rugăm, Doamne, să faci ca mâna Ta să apese din nou în dragostea Ta pentru eliberare, pentru întoarcere. Dă-ne Duh de rugăciune și dă-ne Duh de pocăință și îți mulțumim, Duhule Sfânt, că Tu însuți mijlocești pentru noi. Binecuvântat să fii, Doamne Iisuse, pentru că Tu ți-ai dat viața pentru noi. Binecuvântat să fii, că Tu ești identitatea noastră. Dă-ne o săptămână de biruință, Doamne. Intrăm iar în lupta asta de zi cu zi. Și ea începe chiar din mintea noastră și în familiile noastre. Doamne, dă-ne în harul Tău o săptămână de biruință. Amin.